Religio efficas kiel drogoi. Religio estas opio por la popolo, notis sia tempe Marx. Usonai neurosciencistoi nun pravigas lin. Spiritualai spertoi lau ili efficas simile kiel amo, drogoi kai hazard ludoi. Tio validas almenao por la decnau aparte piai mormonoi kiuin skipo de la Universitato de Utah pri esploris. La esploristoi metis la mormonoin en laboratorio, en staton, en kiu ili sentis la ceeston de la Sancta Spirito, exemple per la laut legado au la rigardado de gravae citajoi el la libro Mormon. Dum la parto prenantoi en la studajo estis spirituale pli cae pli stimulitai, la esploristoi observis ilian cerban reagon helpe de magnet resona tomografio. Se ili pensis pri la salvanto, pri siai familioi, cun ciui ili estas ligitai dum ciu eternezzo, au pri siai cielai recompensoi, tiam iliai corpoi cae cerboi reagis, diris unu el la cunlaborantai esploristoi en messaggio alla publico. Aparte activa estis la nucleus accumbens, tio estas tiu parto de la antaua cerbo, en ciu estas prilaboratai sentoi de felicio cae recompensoi. Malmultain secundoin antau ol la test personoi, lau proprai indicoi, sentis la plei profundain spiritualain impressoin, quelcae el ili ploris en la magnetreson tomografia tubo, la neuronoi pafumis aparte forte, samtempe pli rapidigis ilia frequenzo de spiro cae coro. Sed ne nur la recompensae retoi en la cerbo activigis, ancau la areoi, ciu interdependas cun priugioi, moralai consideroi, cae cun laucela attento, estas activegae ce la mormonoi. Tio laula esploristoi permessas concludi, pri mecanismo, ce ciu dogmezae ideoi enshaltas internain sentoin de felicio, cae ciu motivigas al certai condutoi. Tio validas almenao por la mormonoi. Ili substrecas. Pri cerbai studoi exemple pri meditai technicoi de orientai religioi alportis aliain resultoin. Cae ciula resulto ancao iel validus por esperantistoi? Por certai el ili esperanto jane estas nur lingvo, sed havas religiezan karakteron. Oni ja jen kaj jen parolas pri la verda sekto. Tiaj sentoj certe kulminas en la Zamenhof-festoj, kiuj tamen plej ofte en Eŭropo estas kunligitaj kun antaŭkristnaskaj festoj. Do esperantismo ne sufiĉas por atingi profundajn sentojn. Por atingi varman komunan etoson, necessas cromai religiezai elementoi. Sed esperanto povas efiki en homo kiel rimedo por atingi internan equilibron. La ideo de comuna lingvo ja plifortigas la senton ke la homaro estas granda comunumo, kaj ke la homoj, malgraŭ la diferencoj laŭ raso, religio, kulturo, estas granda tutmonda familio.